В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на живота ни и на времето ни. Сега на линия е Надя Младенова, заместник-председател на Младежкото БСП. Здравейте, госпожо Младенова.
Здравейте, госпожо Маринова. Радвам се да се чувам.
Днес се опитахте отново да пробиете данъчната система на България с предложение за подоходен данък, но не беше прието. Нека да започнем от там нашия разговор. Защо настоявате за подоходно облагане? Защо с повод и без повод непрекъснато внасяте вашето предложение с ясното съзнание, че няма да бъде прието? Какво целите с това?
По принцип нямаме ясно съзнание, че няма да бъде прието, защото трябвало да не бъде прието.
Дадаха ви много ясен сигнал, че няма да
бъде прието. Държавният интерес показва, че би трябвало да бъде прието, но както и това, както всичко останало в нашата държава, не е нормално.
Така.
А ние продължаваме да го внасяме, тъй като смятаме, че това е правилната държавна политика за българските данъкоплатци.
Така.
И ще продължаваме да настояваме, колкото и знаци да се опитват да ни дават от управляващата партия, че управляващите партии,
да,
че няма да го възприемат. Аз мисля, че българските граждани виждат за какво става въпрос.
На местните избори не дадаха знак, че са ви разбрали.
Факт.
Защо така се случва?
Ние загубихме местните избори. Проблемите са много. Най-вече са, разбира се, вътре в нашите редици.
Mm-hmm.
Трябва да си вземем вече сметка за това. Няма да използвам думата анализ, която се използва напоследък, ще правим анализ.
Mm-hmm.
Но така или иначе, БСП е пред момента, в който трябва да вземе кардинални решения по отношение на структурата си, на кадровата си политика,
така,
на начина на работа, защото в противен случай резултатите на следващия избор няма да бъдат по-добри от тези.
А тези никак не са добри, за съжаление. Какво значи радикални промени? Кажете ми вашата представа за тези радикални проблеми. Промени.
Аз трябва да навлязам много на...
Нищо, кажете 2-3 поне. Поне 2-3, за да разберем за какво става дума.
Става дума за това, за начина на организация на вътре на основните структури на партията.
Така.
За кадровата ни политика, която споменах преди малко, която в последните години беше изоставена очевидно. И защо за начин на функциониране на структурата. Това е един много дълъг разговор.
Така.
И едва ли моето мнение е меродавно. Очевидно,
че вие сте заместник-председател на младежката организация, нали от вас ще се набират кадрите? Нали вие ще ги поддържате тези организационни структури?
Да, точно за това говорим. Според мен имаме проблем вътре в организациите. Все пак знаете, че нашата партия така има по-голям брой възрастни хора, които не са толкова активни. Явно това даде отражение на тези избори.
Така.
А съвременните условия трябва да предложат един друг тип кампания.
Mm-hmm.
Малко по-активна, с повече млади хора, ако щете, малко по-практически насочена. И може би липсата на такава кампания доведе до резултата.
Така е.
Естествено, не мога да не спомена и външните фактори. Аз лично не мога да кажа, че на тези избори има победител. За съжаление, ниската избирателна активност, която бе стимулирана през годините от всички политически партии, доведе до там, че корпоративния и купения вод имат определящо влияние за изборния резултат.
Да.
Което при всички положения не може да направи ГЕРБ партията победител, а и полицейските протести на следващия ден след местните избори го доказаха. Явно подкрепата не е чак толкова широка и политиката не е толкова одобрена. Но просто хората не излязоха да гласуват.
Победата на ГЕРБ в местните избори, защото, както и да го преценявате, победа си е. Сега не можем да... Дори и в БСП не можете да скриете, че 10-ти път спечелват избори. Съвпадна с една година от управлението на България от коалиционните... От мандатоносителя ГЕРБ и коалиционните му партньори от Реформаторския блок, АБВ, подкрепени от Патриотичния фронт. Какви са видимите, за да използвам тяхната лексика, видимите резултати от това управление? Вашия анализ какво сочи?
Видимите резултати са очевидни. Преди малко споменах за полицейските протести. Видимите резултати са, особено що се отнася до коалиционната политика, едно така преливане на гласове от управляващата партия ГЕРБ на места към нейните коалиционни партньори, само да не се разпадна коалицията. вдигането на винетните такси, теглянето на 16 милиарда заем, абсолютно неадекватна външна политика, изобщо едни разнопосочни сигнали и действия, нито една реформа изпълнена до този момент. Защото, както виждате, Бойко Борисов и неговите министри се притесняват от това да започнат каквото и да било реформа.
Да.
Те капитулират моментално, след като дадения сектор, ето сектор сигурност, казва, че не е съгласен с това, ще е на състояние да проведат нито една реформа.
Да.
Управлението им е популистично.
Да.
Това са видимите резултати за България.
Да. Разбира се, изборите са спечелени, както вие подчертахте, при една ниска избирателна активност. Но все едно управлението на Борисов 2 си продължава и ще си продължава, докато не се появи алтернативата. Ясната, отчетлива, сериозна, понятна за избирателите алтернатива. Какво ви пречи на вас да бъдете алтернатива? Какво ви спира да имате нови идеи, нови предложения за нови политики, нови действия?
Нищо не ни спира. Ние като опозиция в Народното събрание и към момента имаме такива предложения и политики. Както ви казах,
не достигат малко до хората, госпожо Младенова.
Ами не достигат, да. Явно
някъде се къса връзката между хората, между обществото и вас, Напозитано. Някъде се къса тази връзка. Ще се опитате ли да установите кой как е къса тази връзка и защо хората загубват доверие в най-голямата, в известен смисъл и единствена лява партия в България? Обедняващо общество, неработеща икономика и липса на доверие в левицата. Защо се случва това?
Аз, между другото, наблюдавам такъв тип процеси по отношение на левите партии в цяла Европа.
Точно така е, да, така е.
За съжаление, станахме свидетели на полската действителност преди една седмица. Аз не мога да дам точен отговор защо това се получава така, но явно начинът на живот вече не се увързва с това, че левите политики биха могли да бъдат панацеята.
Аз пък ще ви кажа обратното. Може да не съм права, но смятам, че липсата на нови идеи, не само в българската левица, в цялата европейска левица, липсата на харизматични лидери и лица на европейската левица и в известен смисъл воденето на една подчертано дясна политика от последните години някак отказа европейците да вярват на левицата. Това е истината. Кажете ми, кой е днешния Рико Берлигуер? Кажете ми, кой е днешния днешния Митеран? Кажете ми, кои са днес лидерите на европейската левица, които са безспорни лидери, около които няма абсурдни ситуации, и кои са левите лидери на европейската левица, които водят лява политик? Ако ми кажете Станишев, веднага ще ви опровергая.
Не, нямам намерение.
Да, добре.
Да, нямам намерение. Права сте за това, че аз в началото споменах, че ние имаме, разбира се, и кадрови проблем.
Да.
И той ясно изкристализира. Това, между другото, и в европейски мащаб.
Така.
И да, факта, че на места левицата, както в Германия, например, се опита да сключи коалицията.
Да.
Те са в коалицията, т.е. управляващата. Ако мога така да се изразя по-народному, ще им изяде главата.
Точно така.
Огромните компромиси, които левицата направи в европейски мащаб, а и в български, доведоха до този резултат.
Да. Ето това е един...
Че левицата тръгва да...
Само за секунда. Ето този ваш извод е основополагащ. Оттам, според мен, трябва да тръгнете, чувайки вашия извод за тези компромиси дълги години с десницата в Европа, доведаха до това състояние на левицата и търсенето на радикални явления в някои от южните държави на Европа. Ето оттам тръгнете, за да си направите верния анализ и да помислите за нов тип политик.
Да, между другото, само че дори левите правителства, които са в южната несетка, а и движението Пегида,
да.
Извинете ме, ако греша, но и те са популистични движения.
Е хубаво, по-добре популистични и с ясно изразена лява политика, отколкото не популисти, да, които да изповядвате дясна политика.
Между другото, това, което БСП може да направи, ние в БСП можем да направим мигом, преди още да сме си направили дълбоките анализи и разбира се, да сме тръгнали към структурна реформа в партията,
да,
са свързани точно с посланията, които трябва да отправяме. Вие преди малко го споменахте, защо не стигнахме до избирателите.
Да.
Ние сме малко, нашите послания са малко на идеологическо ниво. И то високо идеологическо, да, ниво. Все едно сме в някоя аула на някой университет.
Да.
И сме на научен симпозиум.
Да, да, така е.
Българите не са заинтересовани от неолиберализма и съдбата му през 21 век.
Да.
И по-скоро практическото говорене, изпълняване на, практическо решение на проблемите на хората. А също така и патриотизма и в говоренето и в действията ни, според мен ще стане определящ за това да върнем доверието на българите.
Така.
Предстоят... Така че това са неща, които трябва да направим незабавно.
Предстоят тежки финансови проблеми да връхлетят върху българския гражданин. Добавката за стаж към заплатите се премахва, увеличава се цената на винетките, премахват се социални придобивки в силовите ведомства, цената на електрическата енергия за бизнеса остава сериозен проблем и още и още.
И как това ще... на фона на безработицата и ниските доходи, да.
Точно така. Как ще се възползвате ви от тази ситуация, за да върнете доверието, доверието във вас, авторитета на Българската социалистическа партия?
Аз общо началото започна с това, че Българската социалистическа партия, за да си върна авторитет и доверието, трябва малко да се подреди къщата.
Така.
За да успее да отговори на тези потребности на българските граждани. Имайте, все пак трябва, вие знаете, разбира се, че за да успееш да бъдеш опозиция, да успееш да реализираш политики, които са различни от тези, които са в момента, трябва първо да се овластиш. Тоест, партията си да може да управлява,
да,
за да може да ги реализира. Ние като опозиция се противопоставяме всеки ден в парламента, нашите народни представители и нашите предишни общински съветници и сегашните на места.
Да.
Изобщо ние непрекъснато се противопоставяме на този момент, но вие започнете с това, че вие вкарвате за прогресивно подоходно облагане, те го връщате.
Да.
И ми така ще е с всяко нещо, което ние предложим.
Нищо вие предлагайте. Вие се борете, за да виждат, да, хората във вас техния закрилник, техния защитник.
Точно това правим. И аз смятам, че нашите народни представители в парламента са ясна опозиция и, между другото, единствената опозиция.
Не до там. И... Не чак до там. Я ми споменете колко имена от наш, както казвате вие, нашата парламентарна група ги знае обществото. 5-6 имена. Това е истина.
Не съм правила такова.
Аз ви го казвам. Така.
Аз ги знам всички.
Да, вие ги знаете, защото на вас професионално ви трябва да ги знаете.
Да, може би трябва малко...
Сериозна активизация трябва.
Сериозна активизация на групата.
Сега ви дава ви се още един шанс. Според министъра на финансите Владислав Горанов трябва да се актуализира бюджет 2015. Неизбежно е актуализацията. И разглеждането на проекто бюджета. Най-важния закон за годината. Това са две теми, по които ви се дава наистина златен шанс да покажете вашата алтернативност. Имате ли вече яснота,
разбира се,
анализ на бюджета предстоящи за 2016?
Разбира се,
как го оценявате вие? Така?
Ние сме сериозна политическа сила, която естествено, че има анализ на бюджета и има подготовка по него.
Така?
Един от нашите народни представители, господин Румен Гечев, той е изключително активен по тази тема.
Ето, едно име пак ми съобщават. Да, едно име.
Да, едно, само единствено. Сега да. 45 човека или 39 да говорят по една и съща тема. Това не е сериозно.
Много е сериозно да имате поне 5-6 говорители по тази тема. Това е най-важната тема за годината. Добре, това е ваш партиен въпрос.
Да, и... да не влизаме...
Да.
Той, например, експерт в тази сфера, в бюджетна комисия. Аз го слушам много внимателно нещата, които говори.
Така.
Естествено, че имаме своя позиция по бюджета. Аз няма как да го коментирам дълбочината, тъй като аз съм финансист.
Ясно, да. Но кои са политическите, политическите пунктове, в които вие ще атакувате бюджет 2016?
Ще видите в Народното събрание.
Добре, добре.
Пак ви казвам, че към момента аз няма как да ви дам отговор на този въпрос, тъй като това е изцяло на нивото на парламентарните комисии.
Така.
В залата в Народното събрание предполагам, че колегите от парламентарната група, не предполагам, сигурна съм, ще успея да обяснат достатъчно добре нашата гледна точка.
Така.
Но може би ще се наложи и извън парламентарната трибуна да обясним колкото се възможно по-масово за какво всъщност става дума. Защото аз предполагам, че бюджет 2016 ще бъде още по-рестриктивен по отношение на българските граждани от бюджет 2015.
Да.
А имайки предвид и огромните заеми, които бяха взети.
Точно това щях да ви попитам. Предстои да се взима 5 милиарда и 300 милиона заем.
Ами аз колкото разбрах, то е в рамките на тези 16 милиарда,
точно
които бяха гласувани.
Точно така е.
Заедно с гласовете на партията, която се бори за леви избирател АБВ. Но очевидно тях това не ги притеснява. Така че да, включително и този заем ще оказа доста лошо, ще даде доста лошо отражение върху българската икономика, която не съществува всъщност към момента.
Сега...
Вижте, правителството на ГЕРБ, това, което прави, като си говорим за бюджет,
така?
Аз не мога да разбера, дори да не съм финансист, на мен не ми става ясна сметката. Откъде идват приходите в държавата? Mm-hmm. Освен от преки и косвени данъци.
Е, европейските
няма...
фондове?
Е, чудесно, коя държава се издържа от европейски фондове?
Чуждите инвестиции, пък и вътрешните инвестиции. Че нямаме икономика, няма нужда да спорим. Това го знае
да,
всеки български гражданин.
Така че като говорим за бюджет, той не може да бъде никакъв друг, освен рестриктивен, не може да бъде никакъв друг, освен основаващ се на заеми.
Да.
И да се надяваме, че ще имаме достатъчно административен капацитет да усвоим еврофондове. И
така.
Какво от това?
Току-що получавам новина. Лидера на столичната организация на БСП Калоян Паргов е заявил, че трябва да се прекрати политиката на двойственост в БСП. И веднага задавам въпрос. Не е ли двойствена политика факта, че всички изборни органи сега масово си подават оставките, но лидерите, самите лидери не си подават оставките?
Аз не знам... Къде
изпълнителното бюро на градския съвет на БСП си подаде оставката,
да,
нали?
Да, част от него, да.
Да. Калоян Паргов не си подава оставката. Изпълнителното бюро на БСП си подава оставката, Михаил Миков не си подава оставката.
Изпълнителното бюро още не си подава...
Увери председателя, че да, готово че... да си подаде, да.
Ами тук трябва да влезем в едни изборни, в едни ставни, извинявайте, обяснения, кой кого избира и кой през кого може да си даде оставката. Практически председател на градския съвет може да се даде оставката пред градската конференция.
Ох, докато си мислите за уставните норми...
Това иска да ви кажа. Да. Ние докато сме се забили в уставните норми...
Вие самата го казвате. Избирателя не го...
Това въобще не го интересува.
Избирателя не го интересува. Него го интересува да има едни действени политици с една реална възможност за водене на алтернативна политика. Много интересен точно разговор с вас, но трябва да приключваме, защото ни...
Надявам се пак да...
Много ще се радвам, да. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас. Всичко добро.
Надя Младенова, заместник-председател на Младежкото БСП.